Pocit viny. Břemeno nebo dar? Bylo 11. května roku 1960, 6:30 večer. Tak jako každý den při návratu z práce vystoupil z autobusu na předměstí Buenos Aires muž, kterého tam všichni znali pod jménem Ricardo Clement. Náhle ho uchopili tři muži a během několika vteřin ho vtlačili do osobního auta. Jeden z nich na něj vykřikl: jak se jmenujete? Muž k údivu svých únosců odpověděl: ich bin Adolf Eichmann. Vím, že jsem v rukou Izraelců. Tak skončilo 15 let trvající usilovné pátrání izraelské rozvědky po Adolfu Eichmannovi, úředníku gestapa, který řídil transporty židů do Osvětimi. V Jeruzalémě byl postaven před soud, který ho nakonec odsoudil k trestu smrti. On sám však na všech 15 bodů obžaloby odpověděl: ve smyslu této obžaloby jsem nevinen. Na otázku, jestli necítil výčitky svědomí, že posílá miliony mužů, žen i dětí na smrt, řekl: výčitky by ve mně vyvolalo jediné, kdybych neplnil to, co mi bylo přikázáno. Tato jeho slova by jistě zarazila i Sigmunda Freuda, který na začátku 20. století tvrdil: je to náboženství, které zatížilo člověka pocitem viny. Osobní pocit viny je iluze, které se člověk musí zbavit. Marx předtím utěšoval: ne ty, ale společnost má kolektivní vinu tím, že vytvořila podmínky, v nich zločin a neřest jsou nevyhnutelné. Mínil tím chudáka, který nemá práci a proto musí krást, nebo ženu, která se musí prodávat. Co by řekl na dnešní zloděje, kteří nekradou z hladu, ale z touhy mít lepší auto nebo dovolenou? Jsou zde ještě jiné hlasy. Psychoterapeut Wilt Galen říká: vina je strážce naší dobroty. A Thomas Cahill tvrdí: pocit viny je jedním z největších darů židovsko-křesťanské tradice západnímu světu. Jak tomu rozumět? Kde je pravda? Nemluví zde každý o něčem jiném? Druhá kniha Samuelova popisuje v 11. a 12. kapitole čin krále Davida, který mimo jiné dokládá, že pisatelé Bible nepodléhali cenzuře. Pravdivě zapsali dějiny svého národa i jeho králů, i když to často byly činy, které by jiné národy raději vůbec nepřipomínaly. Čteme zde, jak David uviděl ženu, zatoužil po ní a zaslepen vášní nechal dokonce odstranit jejího manžela, svého věrného vojáka Uriáše. Nyní má jeho ženu ve svém paláci a zdá se být spokojený s tím, že se jeho plány a touhy naplnily. Co na to říká Bůh? Zasahuje. Někdo by řekl, že pozdě. Uriáš je mrtvý a jeho žena je v Davidově ložnici. Proč si třeba David nezlomil nohu, když se zvědavě díval, kam neměl? Ale Bůh takhle náš život neřídí. Stále respektuje svobodné jednání člověka. David dobře věděl, co říkají Boží přikázání. Jednou dokonce napsal: Bože, jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Žalm 119:97. Mnohý z nás by Davida i omlouval. Trochu to zavinila i ta žena, nemusela se tam někde na terase koupat. Zdá se však, že David žádnou vinu necítí, a to je zlé. Jaké činy bude schopen konat příště? Je nějaký způsob, jak to udělat, aby u člověka nebyla narušena svobodná volba pro jeho jednání a přitom mu pomoci, aby se rozhodoval správně? Bůh nám tuto cestu ukázal. Dal člověku pro jeho jednání určitou normu. Pravidla. Říká, postavil jsem před tebe dvě cesty. Cestu života a cestu smrti. Ty volíš. David v tomto příběhu také zvolil svoji cestu. Ale byla to špatná cesta. Kolikrát jsem si ji zvolil i já? Ta nešťastná událost z Davidova života však není v Bibli zapsána jen jako nějaká pikantnost ze života slavných, jak to dnes často dělá bulvární tisk. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení. Římanům 15:4. Co myslíte, že Bůh udělal, aby donutil Davida ke zpytování svědomí, k pocitu viny a prosbám o slitování? Poslal k němu četu vojáků s meči? Ne. Proč? To by se bál a ronil slzy lítostí každý, ale vnitru by mohl skřípat zuby. Žasneme, že Bůh posílá k Davidovi drobného muže, svého mluvčího, proroka Nátana. Nátan měl nelehký a nebezpečný úkol. V té době si totiž králové mohli dělat, co chtěli. A vytýkat králi jeho jednání mohlo toho, kdo jej kritizoval, stát i život. Nátan zvolil způsob na východě běžný. Vyprávěl příběh. Stojí před Davidem a říká: V jednom městě žili dva muži. Jeden byl boháč a měl velmi mnoho dobytka a skotu. Druhý byl chudák a měl jen jednu malou ovečku. Jednou přišla k tomu boháči návštěva. Chtěl ji pohostit, ale bylo mu líto obětovat některou ze svých ovcí. A tak šel a vzal tu jedinou ovečku chudákovu. David se rozčílil a vykřikl: Ten muž je hoden smrti. A v té chvíli Nátan řekl: Ty jsi ten muž. Přestože Davidovi oznámil i soudy, které na něho pro jeho činy dopadnou, David tohoto odvážlivce nenechává potrestat. Teprve nyní vidí svůj čin z Božího pohledu a volá: Zhřešil jsem proti Hospodinu. Své jednání nijak neomlouvá. Prorok v něm totiž svými slovy probudil skutečný, pravý pocit viny. Ten pocit, který mu chyběl, když vykročil na cestu uspokojování svých žádostí. David pak napsal žalm 51., ve kterém poznáváme, jak hluboké bylo jeho sebezpytování. Volá: Smiluj se nade mnou, Bože. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Žalm 51:3-12. Jakoby prosil: Udělej ze mě jiného, lepšího člověka. Bez tohoto pocitu viny není možné stát se lepším člověkem. Potřebuji ten osten, výčitky svědomí, abych chyby neopakoval nebo dokonce nepokračoval po špatné cestě. Adolf Eichmann a jemu podobní žádné výčitky svědomí za své strašné činy necítili. Víc než jindy zde platí, co člověk rozsévá, to žne. Mnozí myslitelé 19. století vedli soustředěný útok proti náboženství. Friedrich Nietzsche zvolal onu slavnou větu: Bůh je mrtev, víra v Boha je neudržitelná. Sigmund Freud obviňoval náboženství z toho, že zatěžuje lidské svědomí falešným pocitem viny a činí ho nešťastným. Freud sám pak jen stěží unikl gestapu, když se před těmi, kteří neměli svědomí zatížené pocitem viny, zachránil útěkem do Anglie. David žil obklopen atmosférou vědomí Boží přítomnosti a Boží vlády. Neochránilo ho to však před tím, aby nepřestoupil zákony, které považoval za Boží nařízení. Pár prorokových slov ale stačilo probudit jeho svědomí, byl zavalen pocitem viny a hledal Boží tvář. O co se mohl opřít Eichmann a jemu podobní? A co já a ty, když zpětně hodnotíme své činy? Karl Marx hlásal, ty nejsi vinen, to společnost je vina, není morálky bez kolektivu. Nepopírám, že má částečně pravdu. Když odmítneme víru, přesvědčení o platnosti vyšších božích zákonů, které stojí nad námi, pak skutečně zůstává pro nás jako norma jen ta morálka, která je akceptována společností, v níž žijeme. Příkladem nám jsou i politici. Často lidem, kteří je volí, nevadí jejich rozvody, nové známosti a sňatky, protože morálka naší společnosti to příliš neodsuzuje. Znamená to však, že jsou-li vinni všichni, není vinen nikdo. Eichmann u soudu také řekl, když se narodíte a žijete pod dobrou vládou, máte štěstí. Já to štěstí neměl. Celý proces s Eichmannem popsala Hannah Arendtová ve své knize Eichmann v Jeruzalémě. Ukázali jsme si, jak dobré by bylo pro lidskou společnost, kdyby byla zatížena pocitem viny. Bez pocitu viny začnou lidé chodit po hrozných cestách. Jen pocit viny však nestačí. Je nutné ho poslouchat a podle jeho výzvy jednat, a to je často pro nás velice těžké. Starý Indián z kmene Cherokee povídá svému vnukovi: v mé mysli se rvou dva vlci. Jeden z nich je zlo. Hněv, závist, pýcha, nepřátelství, nechuť, sebestřednost a sebelítost. Ten druhý je dobro. Radost, pokoj, láska, skromnost, soucit a laskavost. A totéž je v každém člověku, i v tobě. Chlapec chvíli přemýšlel a pak řekl, a který vlk vyhraje? Starý muž mu odpověděl, ten, kterého budeš živit. Pocit viny se dostavuje až po špatném činu. Má nás vést k zastavení, k zamyšlení sama nad sebou, k lítosti nad činem, nad tím, že jsem něčeho takového byl vůbec schopen. Naprostá většina dopadených pachatelů různých protizákonných skutků je naštvaná a zarmoucená. Ale proč jsou zarmouceni? Je jim jen líto toho, že je chytili. Litují následku svých činů, trestu, který na ně dopadl. Neprohlašují to, co apoštol. Jak úbohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Římanům 7:24. Čili kdo mě ochrání přede mnou samotným? Pavel pak ještě pokračuje a hned ukazuje na řešení. Jedině Bohu buď dík. Jsem vysvobozen díky Ježíši Kristu, Pánu našemu. Verš 25. Ježíš řešil problém lidských vin, i těch, které jako Eichmann necítíme a nechceme si je přiznat. Bůh v Kristu trpěl za všechnu tu bídu a utrpení světa. Proto nabízí odpuštění každému, kdo pocítí a uznává svoji vinu. To je základní krok k řešení i našich drobných každodenních konfliktů, které vznikají všude tam, kde se spolu lidé stýkají, ať již doma nebo v zaměstnání. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Nestačilo by si jen říci, jsem mizera. Toto doznání však člověka obvykle vede k těmto postojům. Za prvé, může ještě více stvrdnout a stát se necitlivým k jakýmkoliv pocitům. Těchto lidí je v naší době více, než by se zdálo. Jsou to bezzásadoví, bezcitní neznabozy. Obstáli v každém režimu a vždy měli jen jednu zásadu. Z každé situace pro sebe vytěžit prospěch. Za druhé, dále je malá skupina lidí, kteří sice prožijí pocit viny, uvědomí si své sklony a slabosti, snaží se o zlepšení svého chování, ale pak propadají určitému zoufalství a kapitulují. Říkají, já už jsem prostě takový. A za třetí, ale je zde i třetí cesta. Vede uprostřed mezi těmito dvěma úskalími, mezi cynismem a zoufalstvím. Je to Ježíšova nabídka, která nám říká, můžeš začít znovu. O jakém náboženství asi Freud mluvil, když mu vytýkal, že činí člověka neradostným a obtíženým pocitem viny? Napadá mě jedna skupina náboženských učitelů, se kterými se dostával do ostrých sporů i Ježíš. Byli to farizeové, velmi zbožní muži, kteří chtěli ochránit Izraelce před porušováním desatera. Proto kolem každého přikázání vytvořili ohradu dalších omezení, a to tak, aby podle jejich představ nemohlo dojít k porušení skutečného přikázání. Uměle vytvořené požadavky byly často velice složité a náročné, zvláště ty, které se týkaly soboty. Stávaly se skutečným břemenem. Takové náboženství Ježíš odmítá. Běda vám, farizeům a zákonníkům, zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést. Lukáš 11:43-46. Zde se jedná také o břemeno falešné viny. Někde jsem četl výstižnou definici. Kdo hledá vinu tam, kde není viny, vkládá břemeno. Mnohé církve ve snaze být zbožnější než ty druhé přikazují věci, které v Novém zákoně nenajdeme. Vzpomínám si na jednoho zbožného muže, který dívce, o kterou se staral, zakázal chodit na koupaliště s odůvodněním, že to není vhodné místo pro věřící děvče, protože se tam vystavuje chtivým pohledům mužů. Neuvědomil si, že tím jen vydal svědectví o tom, jak se dívá na ženy on sám. Jeden bývalý příslušník jezuitského řádu ve své knize napsal, kdyby bylo pravdou, že Bůh bude pekelným ohněm trestat toho, kdo jí v pátek maso, pak by byl Bůh horší než ďábel. Bůh určitě takový není. On, Ježíš, je obraz Boha neviditelného. Koloským 1.15. Ježíšův soucit a pochopení s lidmi ukazují, jaký vztah má Bůh k nám. Freud, žijící na počátku 20. století, se setkával s lidmi ovlivněnými prudérní výchovou svých rodičů. Pro ně bylo slovo hřích jen synonymem pro sexualitu. Byla to doba, ve které bylo nepřijatelné mluvit o sexuálních otázkách. Když francouzský velvyslanec přivezl anglické královně Viktorii jako dar zácné hedvábné punčochy, její tajemník mu řekl, anglická královna nemá nohy. Mladí lidé si nevěděli rady se svými pocity a touhami. Všude v kostele, ve škole i doma slyšeli, že zabývat se v myšlenkách druhým pohlavím je hřích. Samozřejmě se ale těmto myšlenkám ubránit nemohli a tak žili s neustálým pocitem viny. U některých slabších povah se často tyto vnitřní konflikty projevily neurózou a Freud se pak s nimi setkával ve své vídeňské psychiatrické ordinaci. Stačilo by, kdyby mladým lidem některý duchovní ukázal na to, že to je boží záměr, aby se v určitém věku v chlapci probudila touha po dívce a naopak. Vždyť sám stvořitel na počátku řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Genesis 2.18. Do svaté Bible byla také zařazena píseň písní jako nádherná oslava lásky muže a ženy, která se má naplnit v manželství. Freud řešil následky falešných pocitů viny, vyvolaných ne Ježíšovým učením, ale špatným výkladem tohoto učení novodobými farizeji. Na druhé straně je nutno se ptát, zda naprosté uvolnění morálky, které přišlo po druhé světové válce, udělalo lidi šťastnějšími. Dramatické zvýšení počtu rozvodů, trend, který pokračuje i v současnosti, ukazuje, že si lidé se svými pocity a náladami nevědí rady dodnes. A nepomáhá jim ani ohromné množství odborné literatury na téma, jak řešit konflikty v manželství. Zhrňme si to. Máme dva druhy pocitu viny. První je ten falešný, vyvolaný názory různých nábožensky motivovaných moralistů, před kterými varoval již apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi. Objevují se lidé, kteří zakazují to, co Bůh nezakázal. Vyvolávat takovým způsobem v lidech pocit viny nevede ke zlepšení života, ale k pokrytectví. Ti, kteří přes 3 roky doprovázeli Ježíše, nám v Bibli zapsali, jak radikálně mistr vystupoval proti tomu, aby se člověk přetvařoval a hrál zbožného, zatímco jeho srdce je od něj daleko. To se děje tehdy, když jsem obviňován člověkem, ne Božím duchem. Druhý pocit viny je ten pravý, autentický. Už dříve jsme si ukázali, jak důležité místo v životě člověka zaujímá. Tento pocit viny zažili i zástupy lidí během kázání apoštola Petra o svátcích letnic v Jeruzalémě, když uslyšeli jeho obvinění. A vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž, toho Ježíše. Bůh učinil pánem a mesiášem. Skutky 2:22-23-36. Dále čteme, že když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům. Co máme dělat, bratři? Skutky 2:37. Zasaženi v srdci. To je to správné místo pro začátek nového života. Mnohý z nás zažil při jízdě v neznámém místě pocit, jedu špatně, tady asi nebude to, co hledám. Byl to pocit nejistoty vůči tomu, co právě dělám. Kroky, které vedou na tu správnou duchovní cestu, nám Bible popisuje takto. Ježíš slíbil, já když odejdu, pošlu vám Ducha Svatého a bude obviňovat svět z hříchu. Jan 16:7-8. Není to právě příjemný pocit. Těžce snášíme, když jsme obviňováni z něčeho špatného. Není to nic radostného a na určitou dobu to může poznamenat naši náladu. Apoštol Pavel novým křesťanům v Efezu připomíná jejich cestu k víře. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili. I my jsme žili sklonům svého těla. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efeským 2, 1 až 5. Je to přirovnání poněkud drsné, ale výstižné. Pavel říká, že když jsme byli nevěřící, kteří žijí jen podle svých sobeckých zájmů, byli jsme vlastně mrtví. Jak se projevuje mrtvý člověk? Na žádné podněty, ať již z okolí či svého nitra, nereaguje. Nic necítí. A nikdy necítit vinu, to není žádné hrdinství, ale známka duchovní smrti. Jistý mladík vyrůstající v rodině věřících rodičů nastoupil ve vzdálenějším městě do učení. Chtěl žít jako křesťan, ale ne vždy se mu to dařilo. Často měl pocit viny a byl ze svého vnitřního neklidu smutný. Jeho mistr mu to často vyčítal. Proč jsi takový vážný, nad čím pořád dumáš? To dělá to tvé náboženství. Pojď si s námi přiťuknout, zaspívat si a budeš veselý. Chlapec nevěděl, co na to říci. Jak by mohl tento muž pochopit, co prožívá? Jednou mu mistr řekl, vezmu tě v neděli na lov kachen. To je zábava, uvidíš. V neděli se sešlo několik střelců a pár dalších kluků jako náhončích. Kluci kachny vyplašili, ty vzlétli a střelci je stříleli. Kterou sestřelili, tu pes přinesl svému pánovi. Někdy se ale stalo, že kachna byla jen postřelená a pak před psem s křikem a plácáním křídly prchala rákosím. Po lovu mladík mistrovi říká, víte mistře, s námi dvěma je to jako s těmi kachnami. Vy jste jako ta mrtvá kachna. Z ničeho si nic neděláte, nic necítíte. Já jsem ta postřelená. Ještě zápasím o život a bojím se, že mě to zlé přemůže. Ale znamená to, že mám naději, že ještě nejsem mrtvý. Žít jenom se stálým pocitem viny by byl opravdu nešťastný život. Proto přišel Ježíš, aby nám Bůh mohl nabídnout druhý krok. Odpuštění. Odpuštění je cesta, jak vyčistit naše vědomí i podvědomí, které tak zdůrazňoval Freud. Odpuštění má moc odstranit břemeno, to, co nás tíží, z našeho srdce. Má dva směry. Od nás k někomu, kdo nám ublížil, a k nám od toho, komu jsme ublížili my. Odpuštění pročisťuje atmosféru ve vztazích, nastoluje pokoj a rozjasňuje tváře. Na rozdíl od Freudova názoru, pravá víra, to je náboženství založené na biblickém učení. Nezatěžuje, ale osvobozuje od břemena viny. Bible je plná výzev k tomu, abychom druhým odpustili, a obsahuje také mnohá ujištění o dobrém vlivu odpuštění. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 4:32. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. První list Janův 1:9. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5:1. Všimněme si ještě samotného slova odpuštění. Jeho kořenem je vlastně slovo puštění. Ano, právě o to jde. Když je nám ublíženo, musíme pustit ze srdce ukřivděnost, ublíženost, sebelítost, odpustit toto napětí ze sebe a rozhodnout se říct odpouštím. Kolikrát za den to máme udělat vůči manželce, manželovi? Ježíš říká, že 70x7. A pokud cítíme pocit viny my, vyzývá nás, abychom něco od sebe pustili. Svoji falešnou pýchu a hrdost, která nám brání říci manželce či manželovi, prosím tě, bylo to ode mě necitlivé a hrubé, co jsem ti řekla, odpusť. Věřící člověk ví o Boží autoritě, která je nad námi. Biblické postavy jsou nám příkladem. Josef v dramatické a pro mnohého mladého muže zcela nezvládnutelné situaci volá: jak bych mohl hřešit proti Bohu? David vyznává: Bože, zhřešil jsem proti tobě. Jsme neustále ujišťováni o Boží nekončící ochotě odpouštět, když vyznáváme své hříchy. Tak se křesťan zbavuje tíhy viny. A jak poznám, že mi Bůh odpustil? V tom případě zase musím poukázat na víru. Věřím tomu, protože mi to v Bibli říká Bůh. V Talmudu sice rabíni napsali, jak poznáme, že nám Bůh odpustil, že to již příště neuděláme. Ano, změna chování v určité situaci, to by byl důkaz hluboké lítosti nad tím, co jsme udělali zlého. Přesto, když nás Ježíš vyzývá k tomu, abychom odpouštěli 70x7 za den, dokazovalo by to, že Bůh je méně milosrdný než člověk. Victor Hugo ve známém románu Bídníci překrásně vylíčil, jak je odpuštění výzvou a otevřenými dveřmi k novému začátku. Právě uprchlý trestanec Jean Valjean dostane nocleh na faře. V noci odejde a ukradne stříbrné příbory. Je však zastaven strážníky, kteří u něj v pytli najdou stříbrné příbory. Uvědomuje si, že je ztracen, že to pro něj jako uprchlého trestance znamená doživotí na galejích. Proto lže: dostal jsem je na faře. Vedou ho tedy zpátky na faru a Valjean ví, že bude usvědčen ze lži. Stojí před farářem z každé strany stráž. Ptají se faráře: dal jste mu ty příbory? Valjeanovi se jeho život definitivně hroutí. Tu je šokován tím, co slyší. Farář se usměje a říká: samozřejmě jsem mu je dal. A tady si ještě zapomněl tyto dva stříbrné svícny. A podává je naprosto ohromenému Valjeanovi. Víme, co bylo dál. Valjean začal zcela nový život. Stal se váženým mužem, ochotným pomoci druhým, mužem s citlivým svědomím, ale osvobozeným od tíhy viny, protože prožil, co znamená odpuštění. Pocit viny je dar, zrovna tak jako odpuštění. Bez pocitu viny rostou noví Eichmannové. Že u sebe nemůžeš najít žádnou vinu. Pocit viny cítíme neustále. Nejen za to, co jsme udělali a neměli. Častěji za to, co jsme nestihli udělat a měli. Za neuskutečněný telefonát, který jsme slibovali, za návštěvu, jí jsme odkládali, za slova, kterými jsme zranili. I za ta, která jsme měli říct a neřekli.